Tokijas olimpiskajām spēlēm vajadzēja norisināties pagājušā gada vasarā, taču COVID-19 globālās pandēmijas dēļ tās pārcēla par gadu. Pašreizējais plāns paredz, ka spēļu atklāšana notiks pēc 6 mēnešiem, 23. jūlijā, taču joprojām valda liela neskaidrība par to, vai pasaulē vērienīgākais sporta fórums patiešām varēs notikt. Neraugoties uz to, ka daudzās pasaules valstīs ir sākusies vakcinācija pret koronavīrusu, infekcijas izplatība pasaulē nav mazinājusies. Līdz rudenim Japānai relatīvi labi sekmējās ar COVID-19 ierobežošanu, bet kopš novembra ir strauji pieaudzis atklāto inficēto skaits. Tāpēc valdība janvāra sākumā Tokijā un citās valsts daļās izsludināja ārkārtas situāciju un iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumus. Opozīcijas politiķi pieprasa, lai premjerministra Jošihides Sugas valdība lemtu par Tokijas olimpisko spēļu pārcelšanu uz vēlāku laiku vai atcelšanu pavisam, lai varētu koncentrēt visu uzmanību koronavīrusa apkarošanai. Premjerministrs nedēļas sākumā paziņoja, ka olimpiskās spēles notiks un tās apliecināšot valsts uzvaru pār COVID-19. Taču britu izdevums The Times vakar vēstīja, ka Japānas valdības iekšienē esot vienprātība, ka Tokijas spēles ir jāatceļ pavisam un jāfokusējas uz iespēju iegūt sporta fóruma rīkošanu 2032. Gadā, kas ir tuvākais pieejamais laiks. To izdevumam esot apgalvojis vārdā neminēta augsta ranga valdības amatpersona. Valdības vadītājs Suga šodien noliedza The Times rakstīto un sacīja, ka tikšot darīts viss, lai Tokijas olimpiskās spēles norisinātos šovasar.
Tokijas olimpiskās spēles simbolizēs cilvēces uzvaru pār jauno koronavīrusu. Tā būs arī iespēja parādīt pasaulē, kā Japāna ir atjaunota pēc 2011. Gada spēcīgās zemestrīces. Mēs būsim labi sagatavojušies, lai nodrošinātu spēļu dalībnieku epidemioloģisko drošību. Mēs cieši sadarbosimies ar Tokijas prefektūras valdību, Tokijas olimpisko spēļu organizatoriem un Starptautisko olimpisko komiteju, lai sarīkotu drošas olimpiskās spēles.
Arī Starptautiskā olimpiskā komiteja šodien izplatītā paziņojumā uzsvēra, ka tiks ieviesti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi, lai Tokijas olimpiskās spēles varētu notikt šovasar. Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Tomas Baks vakar paziņoja, ka nepastāvot plāns B, tāpēc olimpiskās spēles Tokijā sākšoties plānotajā laikā. Japānas sabiedrībā ir zems atbalsts Tokijas olimpiskajām spēlēm. Janvārī publicētās divās aptaujās vairāk nekā 80% respondentu atbildēja, ka olimpiskās spēles ir jāpārceļ uz vēlāku laiku vai jāceļ pavisam. Japāna Tokijas olimpisko spēļu sarīkošanai oficiāli tērē 15,4 miljardus dolāru, bet vairākos valdības pasūtītos auditos noskaidrojies, ka patiesie tēriņi ir aptuveni 25 miljardi dolāru. No tiem gandrīz 7 miljardi dolāru nāk no Japānas budžeta. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.